În sesiunea a șasea, înarmați-vă, veți învăța cum să vă pregătiți pentru bătălia spirituală și cum să priviți fiecare încercare ca pe o oportunitate de a lua parte la victoria lui Hristos. Bun venit la sesiunea a șasea a seriei Neabătut, puterea de care aveți nevoie pentru a nu renunța. Oamenii aceștia sunt neabătuți, nu renunță niciodată. Îmi place aceasta. Sesiunea de față se intitulează Înarmați-vă. Ea acoperă materialul capitolului 8. Luați loc și haideți să începem. Înarmați-vă. Vreau să vă citesc un verset din Petru. E un verset drag mie care mi-a vorbit cu multă putere. 1 Petru 4:1. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Închipuiți-vă o țară care merge la luptă fără tancuri, avioane, nave, puști, gloanțe, cuțite sau arme de orice fel. E ridicol, nu? Cum îi va merge pe câmpul de luptă? Va învinge? V-am pus o întrebare. Va învinge? Va lupta de la egal la egal? Va supraviețui măcar? Nu. După mine, un număr mare dintre soldați ar fi uciși imediat, iar ceilalți ar fi luați prizonieri de război. Oricât de ridicol ar suna, scenariul nu diferă de situația unui credincios care nu este înarmat ca să sufere. Totuși, majoritatea credincioșilor nu sunt înarmați pentru aceasta. De ce? Când vine cazurile, ei intră într-o stare de șoc, de consternare și de uluială. În loc să acționeze, reacționează. Mă urmăriți? Pregătiți-vă să suferiți la fel ca Iisus, ne spune Petru în acest verset. Cum a suferit Iisus? A fost El atins de păcat? Niciodată, dar sunt sigur că a luptat împotriva păcatului. A fost El chinuit de boală? Nu, dar sigur a trebuit să îi se împotrivească. I-au lipsit banii pentru a-și acoperi nevoile sau pentru a-și duce la îndeplinire misiunea? Nu, dar sigur a trebuit să-și pună încrederea în portarea lui Dumnezeu de grijă. Iisus a fost încercat în toate privințele. Nu ați trecut prin nicio împrejurare cu care El nu a avut de-a face. Așa e? Dacă citim în context 1 Petru, suferința specifică întâlnită de Iisus a fost felul nedrept în care l-au tratat mai cu seamă cărmuitorii poporului. Acesta e nivelul cel mai înalt de suferință despre care vorbește Noul Testament. Aceasta a fost și lupta dusă de Pavel. Apostolul a fost împroșcat cu pietre, biciuit de 3 ori, bătut cu nuiele și în primejdie necurmată din partea iudeilor, a neamurilor și a credincioșilor mincinoși. A fost defăimat, bajocorit, insultat, acuzat pe nedrept și lista continuă. Însă Pavel ne previne. Toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie, spuneți toți cu evlavie, în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Deci, dacă trăiți cu evlavie, veți fi persecutați. Mă urmăriți? Dacă trăiți ca lumea, nu veți fi prigoniți, fiindcă nu mergeți împotriva curentului ei. De fapt, sunteți niște prizonieri de război. Sunteți ferecați în lagărul inamicului. Nu mai câștigați teren pentru împărăție. Soldații care luptă pentru înaintarea împărăției sunt cei ce stau în bătaia focului inamicului, nu cei care șed în lagăr primind 3 sau 2 mese pe zi. Amin. Deci, dacă treceți prin felurite necazuri, ridicați-vă mâinile și spuneți, eu contribui la înaintarea împărăției. Amin. Aleluia. Noi trăim într-o lume care se împotrivește cu totul împărăției lui Dumnezeu. De aceea veți avea de suferit. Amin. Vă voi vorbi acum despre diferența dintre un om care e înarmat și unul care nu este. La fiecare 6 luni, piloții avioanelor de pe rute comerciale sunt trimiși la cursuri de perfecționare. În ce constă pregătirea lor? Piloții stau 2 sau 3 zile într-un simulator. Ce e aceasta? O cabină dotată cu o tehnologie complexă care imită condițiile de zbor. Sistemul vizual redă întocmai spațiul aerian, iar mașinăria e așezată pe o platformă mobilă. Pe scurt, odată intrați înăuntru, nu vă mai dați seama dacă sunteți într-un avion adevărat sau într-un simulator. Atât de real pare. Mă urmăriți? Ce se petrece în simulator? Timp de 3 zile, pilotul se confruntă cu toate complicațiile pe care le poate întâlni în realitate. Turbulențe intense, vânt puternic, condiții meteo extreme, defectarea unui motor sau a sistemului de aterizare, ca să menționăm doar câteva. În simulator, piloții se pot prăbuși, dar ascultați-mă cu atenție, în cele din urmă învață tot ce e necesar să știe. Multe dezastre au fost prevenite fiindcă piloții au fost pregătiți în simulator să facă față situațiilor de criză. Vă urmăriți? Îmi amintesc un accident aviatic dinainte de 11 septembrie cu un aparat mic în care cabina nu era despărțită prin uși de restul avionului. Țineți minte vremurile acelea? Acum îmi dau de gol vârsta. Când zburam cu asemenea avioane, vedeam pista la decolare. De ce? Fiindcă erau așa de mici încât nu aveau uși între cabină și restul avionului. Un astfel de avion s-a prăbușit. Când s-a găsit cutia neagră, cei care au ascultat-o au fost intrigați de reacțiile diferite ale piloților și ale pasagerilor. Piloții vorbeau între ei. Reglează motorul. Reglat. Ridică toate clapetele de pe aripi. Ridicat. Pregătește aterizarea. Pregătit. Piloții dețineau controlul și erau în plină acțiune. Pasagerii țipau. Strigau din răsputeri. Ah! Piloții erau pregătiți, pasagerii nu. De ce credeți că țin sesiunile acestea? Ca să vă pregătesc. Suntem chiar acum într-un simulator în care vă umplu mintea cu cuvântul divin să puteți face față necazurilor când vor veni. Eram cândva într-un avion privat la 12.000 de metri altitudine când s-a defectat dispozitivul care etașa ușa. Zgomotul produs a fost foarte puternic. S-a întâmplat că pilotul șef lucrase în Marina Militară. Era o gălăgie cumplită. Când au căzut dispozitivele galbene de deasupra, măștile pe care suntem întotdeauna instruiți să le folosim, dar de care credem că nu vom avea niciodată nevoie, mi-a pus masca în timp ce luptam cu frica. Știam că trebuia să nu spun o vorbă, doar să mă rog, așa că m-am rugat în Duhul. Am zis, nu, frică, nu ai ce căuta asupra mea, vom ateriza în siguranță cu avionul. Coboram cu peste 2000 de metri pe minut, a fost o cursă pe cinste. Am coborât îndată de la 12.000 la 3.000, în timp ce pilotul preluase pe deplin controlul situației. Ne-a dus la sol, apoi l-am lăudat pe pilot. Omule, ești grozav! Așa deci, acesta este scopul mesajului de față. Încerc să vă fac asemenea unui pilot militar. Bine? Amin. Ca să fim pregătiți, trebuie ca anumite lucruri să fie adânc înrădăcinate în noi. Mă urmăriți? Primul lucru pe care trebuie să-l știm ca să fim pregătiți. Necazul va veni. Este inevitabil. Iisus a spus, în lume veți avea necazuri. Cuvântul folosit în greacă este telipsis. Nu s-ar putea să aveți necazuri, ci veți avea. Dați-mi voie să vă lămuresc. Dacă respirați, veți avea necazuri. Amin. Pavel spune, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Tot el scrie, nimeni dintre voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Noi suntem rânduiți să avem necazuri, cum este soldatul să meargă la luptă. Niciun soldat nu pleacă la război cu gândul să piardă. E nevoie să repet? Niciun soldat bun nu merge la război cu gândul să-l piardă. Ochii îi sunt ațintiți asupra victoriei. E hotărât să lupte în ciuda greutăților, a suferinței și să câștige de dragul regelui și a țării lui. Și noi suntem angrenați într-un război. Credeți că vă așteaptă o viață liniștită după ce ați ales să-L urmați pe Iisus? Ha! Știți că sunt predicatori care le spun aceasta în uriașilor? Veți avea acum parte de o viață grozavă, o adevărată utopie. Mincinoșii. Probabil n-au citit niciodată cuvintele lui Iisus. El a spus că atunci când e semănat cuvântul, apar necazuri sau prigoniri din pricina lui. Traducerea NLT îmi place cel mai mult. Iisus a spus, vor avea probleme și vor fi prigoniți pentru că au crezut cuvântul. Când veniți la Iisus, vă așteaptă necazuri. Pregătiți-vă pentru ele. Dar știți ceva? Trebuie să aveți atitudinea unui soldat înarmat. N-au decât să vină. Înțelegeți? Sunt gata să aduc glorie regiului meu. Amin. Numărul 2. Dați-mi voie să vă spun ceva. Vreau să subliniez din nou un fapt. Vom întâmpina necazuri, dar nu suntem siliți să pierdem nici măcar o bătălie. Domnul m-a izbăvit din toate. Al doilea adevăr pe care trebuie să-l știți ca să fiți pregătiți e acela că nu vă confruntați cu ceva nou. Nimic nu e nou sub soare. Ascultați ce spune Domnul în 1 Corinteni 10:13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Trebuie să vă amintiți doar că Dumnezeu nu vă va lăsa niciodată singuri. El nu va îngădui să fiți încercați peste puterile voastre. El vă va fi întotdeauna alături să vă ajute. Nemaipomenit. Orice dificultate cu care vă confruntați a fost deja înfruntată și biruită de altcineva. Nimic nu e mai presus de puterile voastre. Acestea sunt cele două aspecte majore ale versetului. Nu vă confruntați cu ceva nou și nimic din ce vă iese în cale nu e mai presus de puterile voastre. Versiunea TV spune, Dumnezeu își ține promisiunea și nu va îngădui să fiți încercați peste puterea voastră de a rămâne tari. Prin orice ați trece, Dumnezeu v-a dat puterea de a rămâne tari. Diavolul nu are acces la voi. Dați-mi voie să repet, el nu are acces liber la voi. Atacurile lui trebuie să aibă mai întâi permisiunea celui atotputernic. Tatăl vostru nu se află niciodată în spatele încercărilor, dar le va îngădui ca voi să-l puteți zbirui pe vrășmaș și să aduceți slavă Domnului prin înaintarea împărăției lui. E nevoie să repet? E nevoie să repet? Tatăl vostru nu se află niciodată în spatele încercărilor, dar le va îngădui ca voi să-l puteți birui pe vrășmaș și să aduceți slavă Domnului prin înaintarea împărăției. În biserica primară era un mare scriitor, numele lui era Tertulian. A fost unul dintre părinții bisericii din nordul Africii, a trăit între 160 și 230. Vreau să ascultați ce a scris. Ascultați cu atenție, fiindcă în vremea aceea se vorbea și se scria puțin altfel decât astăzi. Cuvintele lui sunt uimitoare. Prin faptul că a îngăduit manifestarea planurilor Satanei, Dumnezeu a acționat în concordanță cu scopul propriei bunătăți. A amânat nimicirea diavolului din același motiv pentru care a întârziat și restaurarea omului. A lăsat loc conflictului în care omul își putea zdrobi vrăjmașul, folosind aceeași libertate de voință prin care a cedat în fața Satanei. Astfel, a dat omului posibilitatea de a-și redobândi în mod demn salvarea printr-o victorie. Astfel, diavolul primește o pedeapsă și mai amară, fiind înfrânt de cel pe care el l-a rănit înainte. Prin mijloacele acestea, Dumnezeu se descoperă ca fiind nespus de bun. E nemaipomenit. Dumnezeu ne-a dat privilegiul de a alege să ne învinge vrășmașul luându-ne revanșa. El e uimitor, e uimitor cu adevărat. Dușmanul nu mai poate râde batjocoritor la adresa omenirii, cum a făcut după căderea lui Adam. Iisus a venit, l-a bătut la propriul joc și ne-a dat privilegiul de a desăvârși zdrobirea vrășmașului. Pavel a spus, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos. Pentru trupul lui, care este biserica. Ați auzit ce a spus Pavel? Mulți predicatori nu vorbesc din pasajul ăsta. Recitesc, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos, pentru trupul lui, care e biserica. Dacă aceste cuvinte nu sunt înțelese, am putea crede că suferința lui Iisus nu a fost de ajuns pentru a desăvârși răscumpărarea. Ideea aceasta ar fi o blasfemie. Iată de ce mulți se feresc de pasajul acesta. Privilegiul care ne-a fost dat de Iisus e acela de a duce la îndeplinire lucrarea necesară pentru înaintarea împărăției până la marginile pământului. Ca în ilustrație din sesiunea precedentă, regele care a cucerit altă țară, după care și-a însărcinat slujitorii, să ia în stăpânire castelele și fortărețele vrășmașului pentru a implementa victoria. Suntem în război. Iisus ne-a dat privilegiul de a-i desăvârși sarcina. Vom întâmpina împotriviri care ne vor face să suferim, dar suferința va fi însoțită de victorie. Important este să vă amintiți că, indiferent cu ce dificultate vă confruntați, ea a fost deja înfruntată și biruită de cineva. Petru spune, împotriviți-vă tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Versetul acesta e plin de putere. Se găsește în 1 Petru 5 cu 9. Aceasta e suferința triumfătoare ce se ivește pe drumul spre victorie. De aceea vorbea Iisus. Despre suferința triumfătoare ce se ivește spre drumul spre victorie. Nu despre voi ale înfrângerii în viață, cum întâlnim în predicile unora. În al treilea rând, nu sunteți siliți să pierdeți odată. Iisus a predicat în Luca 10 cu 19 astfel. Ascultați cu semnul exclamării, adică ascultați ce vă spun. V-am dat autoritate ca să puteți birui toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Afirmația aceasta are atâta greutate. Pasajul începe cu ascultați, cu semnul exclamării. Iisus afirmă că ne-a dat toată puterea, nu doar o parte. Nu ne-a dat o parte a puterii peste o parte a puterii vrăjmașului. Ascultați versiunea King James. Vă dau putere peste toată puterea vrăjmașului. Versetul acesta corespunde rugăciunii lui Pavel din Efeseni 1 cu 19. El se ruga să cunoaștem care este față de voi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale, care e mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume. Aleluia! Ascultați, puterea divină e cu mult mai presus. Nu doar mai sus, ci mult deasupra. Adevărul acesta e susținut de încă o afirmație uimitoare din 1 Ioan 4 cu 4. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și ați biruit, adică duhurile lui Anticrist, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Duhurile lui Anticrist sunt sursa tuturor necazurilor. Cel care le-a învins e cel ce trăiește în noi. Nu uitați, când vrăjmașul vine la voi, arătați-l pe Iisus. Faceți doar un pas în spate și spuneți, Iisus. De ce? Cum pot face aceasta? Pentru că sunteți trupul lui Hristos. Mâna lui nu e cu nimic diferită de chipul său. Amândouă aceeași alcătuire genetică. Când vă arăt mâna mea, mă vedeți pe mine. Înțelegeți? V-am arătat tăria mea. Noi suntem trupul lui Hristos. Știți unde se găsește toată puterea din trupul meu? Unde se vede puterea mea fizică? Nu la nivelul capului, ci al trupului. Când punem afirmația aceasta alături de cuvintele lui Tertulian, exclamăm, ce plan măreț a făurit Dumnezeu pentru noi. Însă apoi am devenit religioși și am dat totul peste cap. Trebuie doar să supraviețuim, fiindcă știți că urmează să vină răpirea. Cât de ridicol! Nu suntem chemați să supraviețuim, ci să atacăm. Dacă vreți să știți adevărul, diavolul e cel care are drept țintă supraviețuirea, fiindcă el stă în dărătul porților. Porțile nu se mișcă din loc, noi ne mișcăm, el doar încearcă să reziste. Amin. Amin. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos, cât de des biruim întotdeauna. Orice om născut din Dumnezeu biruiește căile lumii. Puterea biruitoare care îngenunchează lumea este credința. De ce? Fiindcă prin ea avem acces la harul divin, iar harul e arma lui Dumnezeu. Este arma lui plină de putere. Amin. În al patrulea rând, care se apropie mult de al treilea, harul e de ajuns pentru a câștiga fiecare bătălie. Harul lui Dumnezeu din viața voastră e de ajuns pentru a câștiga orice bătălie aveți de înfruntat. Harul lui Dumnezeu din viața voastră e de ajuns pentru a câștiga orice bătălie aveți de înfruntat. Și Pavel a avut de dus propria luptă. El vorbește despre ea în 2 Corinteni 12. Ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Versetul acesta a dat naștere unei controverse, deși, sincer să fiu, nu știu de ce. Dacă oamenii ar citi Biblia, nu ar mai fi nicio controversă. Din păcate însă, tradiția și predicatorii religioși se află în spatele ei. Prima controversă e legată de întrebarea, cine i-a pus lui Pavel țepușul în carne? pot afirma cu îndrăzneală că nu Dumnezeu. De unde știu? Pentru că Iacov spune, nu vă înșelați. Deci, dacă nu vreți să vă înșelați, nu credeți că Dumnezeu e în spatele țepușului. Amăgirea aceasta e înfricoșătoare. Amăgirea prezintă o singură problemă, și anume aceea că e amăgitoare. Omul amăgit crede din toată inima că are dreptate când adevărul e că se înșeală. Iar starea aceasta e înfricoșătoare. Iacov spune, vreți să nu cădeți în plasa amăgirii? Nu vreți să fiți înșelați? Ascultați ce vă voi spune, frații mei. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare, nici măcar o umbră. Deci, ne înșelăm când credem că de la Dumnezeu vine și ceva ce nu este bun sau desăvârșit, iar un sol al satanei cu siguranță că nu e bun. Poate unii vor spune, privind în ansamblu, a fost bun, fiindcă l-am împiedicat pe Pavel să se îngânfe. Ce ar fi să ascultați ce a spus Iacov în 1:13? Apostolul a zis, Dumnezeu nu poate fi atins de rău și El însuși nu pune răul în calea nimănui. Dumnezeu nu instigă la rău. Amin. Amin. Priviți și la ultima afirmație. Dumnezeu nu pune răul în calea nimănui. Trageți deci concluzia. Niciun rău cu care vă confruntați nu vine de la El. Îmi va lua mai mult pentru a lămuri a doua controversă. În ce constă țepușul din trupul lui Pavel? Unii învățători spun că era o boală, o problemă a ochilor, o altă infirmitate trupească. Ei deduc aceasta în mod incorrect din ceea ce scrie Pavel mai departe, cuvinte pe care vi le voi citi. E vorba despre versetele 8 și 9. De 3 ore am rugat pe Domnul să-mi ia și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Spuneți cu toții slăbiciune. Deci, continuă Pavel, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile, infirmitățile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Am subliniat două cuvinte, slăbiciuni și infirmități. Vreau să privim la amândouă și să ne întoarcem la termenii folosiți în limba greacă. Mai întâi să ne uităm la cuvântul de la finalul pasajului, la infirmități. Termenul infirmitate este un cuvânt grecesc folosit de 12 ori în Noul Testament. În Evanghelie întrebuințat în deoseb cu privire la infirmități sau boli fizice. Însă, în epistole, e folosit mai cu seamă pentru a identifica slăbiciunea omenească. E vorba, deci, despre neputința noastră de a înfăptui ori de a birui ceva prin propriile abilități. În aceste situații nu se referă deloc la niște infirmități fizice. Să citim Romani 8:26. Citez unul dintre textele în care apare termenul. Nu uitați, e folosit de 12 ori în Noul Testament. Iată unul dintre cazuri, Romani 8:26. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Termenul pentru slăbiciune e același cuvânt din greacă folosit de Pavel pentru infirmitate. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. În 2 Corinteni a fost tradus prin infirmitate. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Cred că suntem de acord că nu toți creștinii au infirmități sau boli fizice. Deci când Pavel spune, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, se referă la neputința noastră omenească. În ce constă aceasta? În faptul că nu știm cum să ne rugăm. De exemplu, mama mea se află acum în Vero Beach, Florida. Poate că trece chiar acum printr-o situație critică, fără ca eu să știu. În aceasta constă inabilitatea mea, fiindcă nu știu ce îi se întâmplă. Însă Duhul știe și mă poate ajuta în neputința mea, îndemnându-mă să mă rog pentru ea. La aceasta se referă Apostolul, la depășirea neputinței mele prin abilitatea Domnului. Înțelegeți? Dați-mi voie să citez alt verset. Evrei 4:15. Căci noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. E vorba despre același cuvânt în greacă tradus în 2 Corinteni prin infirmități. Căci noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Slăbiciunile de aici se referă la neputințele omenești comparate cu puterea lui Dumnezeu, nu la boală. Mă urmăriți? Să ne întoarcem la afirmația lui Pavel. Știu că teorizez puțin, dar trebuie să evidențiez un adevăr. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia. Și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune e făcută de săvârșită. Mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Sunteți pregătiți să auziți ce urmează? Am subliniat două cuvinte, slăbiciuni și infirmități. Vreți să știți de ce? Fiindcă în greacă sunt redate prin același termen. Slăbiciune este în greacă același cuvânt ca infirmitate. Dați-mi voie să vă dovedesc. Vă voi citi pasajul și în alte traduceri. Veți vedea cum mai poate fi el redat. Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea este făcută de săvârșită în slăbiciune, în neputințele tale omenești. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunea mea, cu neputințele mele omenești, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Nu este mai limpede acum textul? Dacă l-am citit cum îl citesc sau cum îl traduc unii predicatori, ar suna astfel. Puterea mea este cea mai tare în tine când ești bolnav fizic. Astfel, dacă Iisus îmi dă mai departe puterea Lui, mă voi lăuda bucuros cât de bolnav sunt. Vedeți cât de absurd sună când citim așa? Iată traducerea CEV. Puterea mea este cea mai tare atunci când ești slab. Așadar, dacă Iisus Hristos îmi dă mai departe puterea Lui, mă voi lăuda bucuros cât de slab sunt. Să ne oprim aici, să citim epistola în context. Nu credeți că o idee bună? Pavel arată în capitolul precedent cu ce greutăți se confrunta. El spune, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O zi și o noapte am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea, numai cu cele care arată cât de slab sunt. Apare aici același cuvânt grecesc. Care era de slăbiciunea lui? Inabilitatea de a face față tuturor acestor încercări. Observați? El nu vorbește despre probleme cu ochii sau cu trupul. Pavel nu putea preîntâmpina sau opri aceste greutăți neașteptate prin propriile abilități. De aceea spune că se va lăuda cu lucrurile care arată cât este de slab. Ca să facem un pas mai departe, să vedem cum mai e folosită în Scriptură ideea de țepuș. Ea se regăsește în alte 3 locuri, în Pentateuch, în primele 5 cărți din Vechiul Testament. Să vă dau un exemplu. Numeri 33 cu 55. Dacă nu veți izgoni dinaintea voastră pe locuitorii țării, aceia dintre ei pe care îi veți lăsa vă vor fi ca niște spini în ochi și ca niște ghimpi în coaste, vă vor fi vrășmași. Termenul nu are nimic de a face cu boala. E legat de locuitorii Canaanului pe care israeliții îi lăsau în viață. Pavel era un erudit în ale Scripturii, așa că nu avea să folosească termenul într-un alt context decât Moise. Vedeți ridicolul interpretării legate de boală? Textul nici n-ar fi trebuit să dea naștere unor controverse, însă este în el o parte care îmi place cel mai mult, schimbare de paradigma a lui Pavel. Spuneți toți, schimbare de paradigmă. Pavel pornise pe o pistă greșită. După a treia cerere a apostolului, Domnul a zis, îl voi lumina pe Pavel. Iată ce a spus Dumnezeului Pavel în parafrazarea mea. Nu ți-ai dat seama încă, Pavel? Ți-am dat har, adică împuternicire, peste toată puterea vrășmașului. Deci harul meu, împuternicirea mea, e tot ce ai nevoie, căci el își arată puterea în tot ce nu poți zbirui prin abilitățile tale omenești. Cu alte cuvinte, cu cât e mai acerbă împotrivirea, cu atât vei vedea mai limpede manifestarea harului meu în viața ta, dacă doar vei crede. Odată ce totul i-a devenit limpede, Pavel a primit cu brațele deschise această schimbare de paradigmă. Ce este o schimbare de paradigmă? O trecere radicală de la un mod de gândire la altul. Schimbarea completă de paradigma lui Pavel se vede chiar în acest pasaj. Apostolul nu mai cere ca țepușul să fie îndepărtat, ci scrie cu entuziasm. Sunteți gata să ascultați? De aceea simt plăcere. Vreau cuvintele acestea să le simțiți ca atare. Simt plăcere. În slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare prin Harul lui Dumnezeu. Altfel spus, în neputințele mele omenești, mă îmboldește Harul Divin și mă duce dincolo de abilitățile mele. Mă urmăriți? Traducerea Amplified spune, sunt mulțumit și îmi găsesc plăcerea. Versiunea CEV sună astfel, mă bucur. Pavel nu era masochist. Iată însă ce vedea acum. Cu cât era mai mare bătălia, cu atât era și puterea Harului, cât și biruința pentru împăratul lui și pentru împărăția sa. Înțelegeți? e nemaipomenit. Împotrivirile mai mari necesită o putere mai mare pentru a fi depășite, fiind urmate apoi de o biruință mai mare. Oamenii sunt nefericiți când întâmpină mari greutăți. Adevărul descoperit de Pavel nu e adânc înrădăcinat în inima lor. Ei nu înțeleg că împotrivirile constituie doar oportunități pentru două lucruri. Primul, pentru o mai mare putere manifestată în ei. Al doilea, pentru ajungerea la următorul nivel de maturitate și autoritate în Hristos. Acest cuvânt divin a schimbat paradigma lui Pavel. El a scris 2 Corinteni în anul 56 după Hristos. Dacă ne ducem cu câțiva ani mai târziu, apostolul scria cartea Romani. Observați atitudinea lui total diferită față de aceste lucruri în Romani. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Pavel a avut parte de o schimbare de paradigmă care se observă în scrierea cărții 2 Corinteni. Acum, atitudinea lui spune să vină încercarea ca să pot câștiga în ea o mare biruință pentru Hristos. Iată, deci, cu ce vreau să închei această sesiune. Nu mai priviți încercările ca pe obstacole, ci ca pe niște oportunități. Suntem înarmați când privim cu o inimă și cu o minte optimistă greutățile, înainte să înceapă lupta, în timpul ei, cât și după ce s-a sfârșit. Putem adopta o atitudine pozitivă, fiindcă nu mai vedem încercările ca pe niște obstacole, ci ca pe niște oportunități. Dați-mi voie să închei cu versetul, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Ne vedem la sesiunea următoare. Cum putem fi martorii credincioșiei lui Dumnezeu fără a ne încrede însă în Cuvântul lui Dumnezeu? În această sesiune vom învăța cum ne asigură adevărata umilință accesul la puterea divină, în timp ce falsa umilință și mândria ne fac vulnerabili.